เนี่ยพรุ่งนี้จะปิดเทศเสถียรธรรมสถานนิมนต์ไว้ปีกว่าแล้วเพิ่งรู้นะอยากให้เทศเรื่องหนทางอริยะหนทางอริยะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรหนทางที่พระอริยะเดินหรือว่าหนทางให้คนเดินไปเป็นพระอริยะพวกเราเจริญสติไว้นะพอเจริญสติไปปัญญาแก่รอบขึ้นมามันเป็นพระอริยะเองอะเวลาเราปฏิบัตินะเราลืมว่าเราจะได้อะไรซะถ้าเราปฏิบัติโดยหวังว่าเราจะได้อะไรอยู่เราจะไม่ได้อะไรความหวังว่าจะได้โน่นได้นี่นั้นเป็นโลภะสติไม่เกิดหรอกโลภะเกิดแล้วสติจะไม่มีงั้นเวลาที่ภาวนานะจะได้อะไรดีๆเนี่ยทุกครั้งที่จะได้อะไรดีๆเนี่ยตอนที่ไม่ได้คิดว่าจะได้อย่างพวกเราภาวนาเรารู้สึกไหมบางวันเรารู้สึกว่าอีกนิดเดียวอีกนิดหนึ่งก็ถึงแล้วอีกนิดหนึ่งก็ถึงแล้วแล้วมันก็เสื่อมไปแต่บางวันก็เหมือนภาวนาไม่เป็นเลยเราก็ยิ่งดิ้นใหญ่ทำไงจะเจริญลูกเดียวไม่เสื่อมเลยตราบใดที่ใจยังคิดจะทำนะมันทำไม่ได้แต่อาศัยความอยากจะทำเนี่ยใจที่เราร้อนอยากบรรลุมรรคผลนิพพานอยากพ้นทุกข์อาศัยสิ่งนี้แหละเป็นแรงผลักดันให้เรามาเจริญสติทีแรกมันก็มีตัณหาก่อนอยากบรรลุมรรคผลนิพพานมีขึ้นมาก่อนมีอย่างนี้ทุกคนนะภาวนาไม่มีหรอกไม่อยากได้มรรคผลนิพพานก็อยากได้แต่อาศัยความอยากได้มรรคผลนิพพานเนี่ยมาหัดเจริญสติเข้านะเจริญสติไปเรื่อยๆถึงจุดที่ปัญญามันพอมันก็ได้แต่ตอนจะได้นะมันไม่ได้อยากละหมดอยากยังอยากอยู่ก็ยังปรุงแต่งอยู่อาศัยความปรุงแต่งนั่นแหละมาพักเพียรนะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยจนวันหนึ่งมันหมดความอยากแล้วทำไงก็ไม่สำเร็จนะดิ้นแทบตายก็ไม่สำเร็จแต่อาศัยการที่เราภาคเพียรเจริญสติอยู่เนี่ยจิตมันคุ้นเคยที่จะมีสติขึ้นมาพอจิตมันคุ้นเคยที่จะเกิดสตินะสติเกิดเองนะคราวนี้ให้ครูบาอาจารย์ชอบเรียกว่ามหาสติอะไรอย่างนี้จริงสติมันไม่ได้เรียนปริญญาเป็นมหาไม่ได้หรอกนะเป็นสติอัตโนมัตินะสติเข้าใจคุ้นเคยที่จะเกิดสติอย่างนั้นมีคุณภาพจิตมีคุณภาพจิตของเราเนี่ยคุ้นเคยที่จะขาดสติเพราะคนในโลกไม่เคยมีสติจิตมันไปตามความคุ้นเคยจิตเคยหลงมันก็หลงไปเรื่อยเคยขาดสติก็ขาดไปเรื่อยๆไม่ยอมเกิดสติอาศัยความอยากได้มรรคผลนิพพานนะมาหัดเจริญสติมาคอยดูกายมาคอยรู้ดูใจเรื่อยๆการไม่ลืมกายไม่ลืมใจนั่นแหละเรียกว่ามีสติพอไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะก็ตามรู้มันไปเรื่อยแรกๆมันไม่ยอมตามรู้หรอกมันอยากเข้าไปดัดแปลงแก้ไขอยากเข้าไปควบคุมอยากไปจัดการให้มันดีให้จิตใจมันดีจิตใจบรรลุมรรคผลเนี่ยอดอยากไม่ได้นี่หัดไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยจิตคุ้นเคยที่จะมีสติไม่ได้เจตนาจะมีสติก็เกิดสติขึ้นมาใจโมโหแวบขึ้นมาสติก็รู้ทันนะไม่ได้เจตนาจะรู้เนี่ยจิตที่คุ้นเคยที่จะเกิดสตินะมันจะเกิดสติโดยไม่ได้มีความจงใจยังจงใจอยู่เรียกว่ามีโลภะเจตนาเป็นเจตนาความจงใจที่เจือด้วยโลภะเจือด้วยความอยากเจตนาตัวนี้เป็นเจตนาทางใจเจตนาทางใจตัวนี้เป็นมโนสัญญาเจตนาไม่ต้องจำชื่อมันก็ได้นะถ้าคนไหนเรียนอภิธรรมมาก็ตัวนี้คือมโนสัญญาเจตนามันจงใจมโนสัญญาเจตนาเนี่ยเป็นปัจจัยให้จิตเกิดการกระทำกรรมเพราะฉะนั้นที่พวกเราหัดมีสติเรื่อยๆแล้วเจือด้วยความจงใจไปเรื่อยเราก็ทำกรรมนะแต่กรรมนี้เรียกว่ากรรมฐานอาศัยการทำกรรมฐานนะมีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยไปรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างฝึกไปนาน รู้นี่ถี่ยิบขึ้นมาตรงที่ไม่ได้จงใจแล้วเนี่ยมรรคผลจะเกิดก็เกิดตรงนี้แหละแต่อาศัยความจงใจดูไปก่อนจนจิตคุ้นเคยที่จะมีสติงั้นเวลาจะได้ธรรมะอะไรแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยเป็นเวลาที่ไม่คิดไม่ฝันหรอกไม่นึกละแต่ว่าหมดแรงดิ้นละดิ้นมาจนหมดแรงดิ้นแต่อยู่ๆจะมาฟังหลวงพ่อพูดบอกว่าต้องดิ้นจนหมดแรงดิ้นแล้วก็เรารีบหมดแรงเลยโอ้ฉันหมดแรงแล้วบรรลุนะบรรลุหมดแรงแล้วไม่บรรลุหรอกใจมันยังอยากไม่เลิกงั้นยังอยากอยู่ก็ไม่ได้กินหรอกแต่อาศัยความอยากนั่นแหละผลักดันให้มาเจริญสติคอยรู้กายคอยรู้ใจจนมันอัตโนมัติไม่ได้เจตนาก็รู้ได้ตัวนี้ครูบาอาจารย์ชอบเรียกมหาสติพอไม่ได้เจตนาจะรู้แล้วมันก็รู้เองเนี่ยกิเลสมันไม่ครอบงำใจนะปัญญามันเกิดได้อย่างสติระลึกรู้ร่างกายปั๊บเนี่ยจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่เราเห็นทันทีเลยร่างกายไม่ใช่เราดูง่ายเรียนกับหลวงพ่อเดือนหนึ่งก็เห็นแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ยากอะไรรู้สึกตัวขึ้นมาถ้าสติระลึกไปที่กายปั๊บโดยไม่เจตนานะเห็นเลยไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นบางคนนอนตื่นนอนนะยังบิดขี้เกียจบิดซ้ายบิดขวาอยู่เลยสติเกิดระลึกรู้กายเห็นในตัวที่บิดอยู่ไม่ใช่เราละเป็นวัตถุก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยบางคนอาบน้ําอยู่นะถูสบู่ถูตัวอยู่สติเกิดระลึกโดยไม่ได้จงใจระลึกปั๊บเห็นเลยร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราที่กําลังหวีผมส่องกระจกอยู่นะไม่รู้ตัวอะไรมิแต่มันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราทางจิตใจก็ต้องดูกันนานหน่อยเพราะความเห็นผิดว่าจิตใจเป็นตัวเราเนี่ยเป็นเนี่ยความเห็นผิดที่เหนียวแน่นมากเรายึดถือเราเห็นว่าจิตเนี่ยเป็นเราเนี่ยนะแนบแน่นมากกว่าเห็นว่ากายเป็นเราคนในศาสนาอื่นพระเจ้าท่านบอกคนในธรรมวินัยอื่นแต่เดิมไม่มีคำว่าศาสนานะสมัยพุทธกาลท่านใช้คำว่าธรรมวินัยมีธรรมะกับมีวินัยคนในธรรมวินัยอื่นเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่มีแต่คนในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านะถึงจะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราทำไงถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเรามีสติคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆจิตขยับขยื่นเคลื่อนไหวก็แค่รู้อย่าไปจ้องไว้ก่อนจิตมันเคลื่อนไหวเราก็รู้มันเคลื่อนไหวไปก็รู้นะนี่รู้ทันกิริยาการของจิตใจไปเรื่อยเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเดี๋ยววิ่งไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งรู้จนกระทั่งมันไม่เจตนานะหรือบางทีก็รู้ความรู้สึกก็ได้นะความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ความรู้สึกสุขเกิดขึ้นก็รู้ความรู้สึกเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้อย่างนี้ก็ได้คนไหนขี้โมโหก็ดูไปเดี๋ยวจิตก็โมโหเดี๋ยวจิตก็ไม่โมโหนะคนไหนขี้โลภอยากโน่นอยากนี่ตลอดเวลาก็ดูไปเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็ไม่โลภนะไม่มีหรอกจิตที่โลภตลอดการไม่มีจิตที่โกรธตลอดการไม่มีนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับทั้งสิ้นเลยนี่เราคอยรู้นะทางกายเนี่ยง่ายเรามีสติแล้วก็เห็นเองไม่ใช่ตัวเราอะแต่จิตเนี่ยรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเป็นเราในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเรามาตั้งแต่เกิดแล้วนะเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็รู้สึกเป็นเราคนเดิมนั่นแหละก็รู้สึกอยู่อย่างนี้ได้แต่พอมาหัดดูจิตดูใจนะเห็นจิตใจเกิดดับไปได้จิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่เฉยๆเกิดแล้วก็ดับจิตที่โลภเกิดแล้วก็ดับจิตไม่โลภเกิดแล้วก็ดับจิตที่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตไม่โกรธเกิดแล้วดับจิตที่หลงไปเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับนี่เฝ้ารู้ไปอย่างนี้นะถึงวันหนึ่งมันจะเห็นเลยจิตนั้นมันแยกกันเป็นดวงดวงจิตไม่ใช่อันเดียวไม่ใช่มีอันเดียวรวดถ้ามีอันเดียวรวดเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราแต่ถ้าเราเห็นว่ามันขาดช่วงช่วงออกไปนะเป็นดวงดวงช่วงช่วงไม่ใช่หมีนะหมายถึงจิตมันขาดเป็นช่วงช่วงนะไม่ใช่ขาดเป็นมีวัวมีควายอะไรนั่นมันเหมือนอย่างแสงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆไฟฟ้ามันเกิดดับเป็น ช่วงๆตลอดเวลานะแต่เรารู้สึกมันคงที่เพราะสติปัญญาเราดูไม่ทันหรือเราดูโทรทัศน์นะเรารู้สึกไอ้นักร้องคนนี้มันร้องมาตั้งแต่แรกนะจนจบเพลงแล้วมันก็เป็นนักร้องคนเก่าเรามองไม่ออกว่ารูปนั้นมันเกิดดับทียิบเลยวินาทีหนึ่งเกิดได้หลายสิบรูปเยอะแยะไปหมดเลยจิตนี้ก็เหมือนกันเรารู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวเพราะเราไม่เห็นว่าจิตมันเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วเหมือนไฟฟ้าสลับเงี้ยเกิดดับรวดเร็วปั๊บปั๊บปั๊บเหมือนรูปภาพในโทรทัศน์เกิดดับรวดเร็วปั๊บปั๊บสติปัญญาไม่พอก็เลยรู้สึกว่าคงที่อยู่ก็เลยเห็นว่าจิตเป็นตัวตนจิตเป็นอัตตาจิตเป็นของเที่ยงอยู่ตลอดกาลมีตลอดเวลาเป็นอันเดิมด้วยไม่ใช่อันใหม่นี่พอเรามาหัดเจริญสตินะเราเห็นเลยจิตที่โลภมันก็อันนึงนะจิตไม่โลภมันก็อันนึงจิตที่โกรธมันก็อันนึงจิตไม่โกรธก็อันนึงจิตหลงก็อันนึงจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาก็อันนึงจิตสุขก็อันหนึ่งจิตทุกข์ก็อันหนึ่งจิตเฉยๆก็อีกอันหนึ่งเนี่ยคอยรู้คอยดูไปเรื่อยนะเราจะเห็นในจิตทุกอย่างนะเกิดแล้วดับเราดูตัวจิตตรงๆไม่ได้เราอาศัยสังขารของจิตคือสิ่งที่มาประกอบกับจิตเรียกเจตสิกทั้งหลายอยู่ๆเราจะเห็นจิตเกิดดับเนี่ยมันดูไม่ได้ถ้าจิตไม่มีรูปร่างให้ดูเราอาศัยสิ่งที่เจือปนลงไปในจิตทำให้เราดูออกว่ามันมีอยู่เหมือนแก๊สบางอย่างใช่ไหมมันไม่มีสีหรอกมันไม่มีกลิ่นหรอกเขาเติมสีเติมกลิ่นลงไปเพื่อเวลามันรั่วออกมาคนจะได้รู้ว่ามันมีอยู่จิตเนี่ยก็คล้ายแก๊สที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นเลยเลยไม่มีร่องรอยให้สัมผัสจับต้องได้เลยดูไม่ออกก็อาศัยสิ่งที่เจือปนลงไปในจิตมาทำให้ดูออกอย่างเจือปนด้วยความโลภแล้วก็จะเห็นในจิตที่เจือปนกับความโลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่เจือปนด้วยความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่เจือปนด้วยความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเนี่ยเฝ้ารู้ไปอย่างนี้นะรู้ไปหัดดูทีแรกยังไม่ถึงจิตตรงๆหรอกอาศัยสิ่งที่มาประกอบกับจิตนั้นมาดูอาศัยเวทนาบ้างอาศัยสังขารที่เป็นกุศลอกุศลบ้างหรือจะอาศัยการรู้อารมณ์ทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้เดี๋ยวจิตก็รู้ที่ตาเดี๋ยวจิตก็รู้ที่หูเดี๋ยวจิตก็รู้ที่ใจมันจะทำให้เห็นว่าจิตนั้นไม่ใช่ดวงเดิมหรอกจิตที่โกรธเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตไม่โกรธจิตที่โลภเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดจิตไม่โลภจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวจิตที่ฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่หดหู่ขึ้นมาแทนอะไรอย่างนี้เราจะเห็นเนี่ยจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตเฉยๆขึ้นมาเนี่ยจิตที่ทุกข์เกิดแล้วดับไปก็เฉยๆเฉยๆสักพักอาจจะเฉยๆดับไปเกิดสุขขึ้นมาอีกเวียนอย่างนี้เราจะเห็นเลยมันเปลี่ยนไปเรื่อยไม่เคยคงที่เลยนะเกิดดับต่อเนื่องไปเรื่อยคราวนี้ถ้าเราเท่ากับเรามีสติมีปัญญาแล้วเราไม่เห็นว่าจิตเที่ยงแล้วไม่ใช่เห็นว่าจิตมีดวงเดียวแล้วเหมือนเราเกิดสติปัญญามากเรารู้แล้วว่าแสงสว่างของไฟฟ้านี่ไม่ได้คงที่หรอกเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเกิดมีสติปัญญารู้ว่ารูปที่เห็นในโทรทัศน์เนี่ยไม่ได้คงที่หรอกมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลารูปแต่ละรูปไม่ได้เคลื่อนไหวรูปแต่ละรูปอยู่กับที่แต่รูปนั้นดับไปมันมีรูปอีกรูปหนึ่งเคลื่อนกว่าเก่านิดนึงนะเป็นรูปอีกรูปหนึ่งเกิดขึ้นมาเราเลยเห็นว่ารูปนั้นเป็นตัวเดียวกันแล้วเคลื่อนไหวได้จริงๆเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นนั่นแหละจิตก็เหมือนกันจิตเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นน่ะเนี่ยเฝ้ารู้ไปนะให้จนเห็นเลยทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับกระทั่งสิ่งที่เกิดในจิตใจนะไหววับวับวับมีแต่เกิดแล้วดับตลอดนานๆไปหน้าปัญญามันเกิดเห็นไม่มีตัวตนที่แท้จริงหรอกจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเพราะจิตเองเกิดดับอยู่ตลอดเวลาพอมันมีปัญญาขึ้นมานะว่าจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเรานะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เป็นพระโสดาบันในคัมภีร์เราถึงชอบพูดด้วยว่าองค์นี้บรรลุพระโสดาบันนะเวลาบรรลุพระโสดาบันท่านบอกว่าจะเห็นธรรมะคือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาคือเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไป สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเห็นอย่างนี้ไม่มีตัวตนถาวรนะไม่ใช่มีสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่เคยดับไปเลยนะอย่างเดิมเราเห็นว่าเนี่ยมีตัวเราอยู่คนหนึ่งไม่เคยดับไปเลยตัวเราเดี๋ยวนี้ก็ตัวเราตอนเด็กก็คนเดิมพอเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะก็จะรู้เลยว่าไม่มีตัวตนถาวรหรอกเป็นพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิได้สักกายทิฏฐิคือความเห็นว่ามันมีตัวตนถาวรพอเราเห็นว่าไม่มีตัวตนถาวรแล้วคราวนี้ชีวิตจิตใจเราจะเปลี่ยนไปเยอะเลยความทุกข์จะหายไปเยอะเลยกิเลสก็ยังมีนะรุนแรงไม่ต่างกับปุถุชนเท่าไหร่หรอกพระโสดาบันล้างความเห็นผิดไปความโลภความโกรธความหลงอะไรหยาบหยาบก็เหมือนเดิมร้องไห้ก็ได้เสียใจก็ได้อย่างนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันหลานสาวตายเดินร้องไห้ไปหาพระพุทธเจ้าไม่อายใครเลยนะเดินร้องไห้ไปจากป่าช้าไปหาพระพุทธเจ้าก็ยังมีความทุกข์อยู่นะแต่จริงๆแล้วความทุกข์เหลือนิดเดียวนานๆหรอกที่ว่าความทุกข์มันจะกระทบเข้ามาได้เพราะว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี่เป็นชีวิตที่ไม่ประมาทหรอกเป็นชีวิตที่ประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาทุกวันนี้ที่เรามีความทุกข์มากนะเพราะเราเห็นว่าเรามีอยู่จริงๆตัวเรามีจริงๆก็ถ้าเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกเป็นแค่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะที่เกิดขึ้นเป็นขณะขณะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปคนในปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าเราเนี่ยคนเนี้ยกับคนเมื่อวานก็คนละคนกันนะคนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้นะกับคนเย็นนี้ก็คนละคนกันอย่างเงี้ยใจเนี่ยนะมันจะทุกข์น้อยลงไปเยอะเลยที่มันทุกข์มากเพราะมันรู้สึกว่ามันมีเราอย่างจริงจังเห็นมันมีเราจริงจังนะก็อยากโน่นอยากนี่ไปเรื่อยแต่ถ้าปัญญามันพอมันเห็นในตัวเราก็ไม่มีความอยากมันหายไปเยอะเลยไม่รู้จะอยากทำไมก็ตัวเรามันไม่มีเงินได้เป็นพระโสดาบันนะมีปัญญาขึ้นมากระทั่งตัวเราไม่มีเลยของเรามันจะมีหรือเราถูกมันหลอกนะว่ามันมีตัวเราขึ้นมาก่อนมันก็เลยมีความทุกข์ขึ้นมาในความเป็นจริงแล้วมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนมีแค่ปรากฏการณ์ของรูปธรรมของนามธรรมที่เกิดขึ้นเป็นคราวๆเท่านั้นเองนะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปลองนึกย้อนไปในชีวิตเราสิมีไหมความสุขที่ไม่ดับลองนึกย้อนไปในชีวิตเรามีไหมความทุกข์ที่ไม่ดับมีไหมอะไรที่อยากได้แล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเลยนะเคยรู้สึกไหมว่าถ้าเราได้คนนี้มาได้สิ่งนี้มาเราจะมีความสุขพอได้คนนี้มาได้สิ่งนี้มาเดี๋ยวมันก็อยากอย่างอื่นนะอันนี้ไม่อยากได้ละนั่นใจนะมันหาความสุขไม่ได้เลยเพราะมันต้องการสนองอัตตาไปเรื่อยบางคนนะมันแก่งักงักแล้วยังอยากมีเมียหลายๆคนนะเพื่อประกาศอัตตาว่าฉันยังอยู่นะฉันยังไม่ตายฉันยังเก่งอยู่หมาก็เป็นนะหมาเนี่ยไอ้เหลืองเนี่ยไอ้เหลืองเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยออกมาให้ญาติโยมพบนะพบตัวยากขึ้นเมื่อก่อนอยู่สวนโพมันจะต้องมาสำรวจทุกวันเลยใครมาไม่มาตลกแต่ถ้าใครมานะเราเรียกเหลืองเหลืองนะเหลืองจะตัวพองขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีคนสนใจนะมันจะค่อยๆแฟบลงแฟบลงแฟบลงแล้วก็เริ่มเรียกร้องความสนใจเช่นทำหน้าหงิกหน้างอเพราะไม่มีคนสนใจแล้วหน้าโมโหแล้วนะเรียกร้องความสนใจทำไมกระทั่งหมายังเรียกร้องความสนใจเลยเพราะหมาก็ต้องการประกาศอัตตานะมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนะก็อยากประกาศอัตตาเท่านั้นนะเพราะอะไรเพราะไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่หรอกว่าจะมีอัตตาได้เท่าไหร่อย่างแต่ละคนใช่ไหมนานไปนานไปก็รู้สึกว่าเราชักจะแก่แล้วพยายามประกาศอัตตานี่ใกล้เดือนตุลาแล้วกันยา30กันยานะก็จะมีพวกที่อัตตาเสียไปอีกส่วนหนึ่งเคยใหญ่เคยโตใช่ไหมคราวนี้แต่เดิมเดินไปไหนนะลูกน้องคำนับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตะเบะปุ๊บปั๊บต่อไปนี้มันเห็นนะมันอาจจะทำไม่เห็นก็ได้อัตตาเสียพอไม่ได้รับสนองอัตตานะเฉาตายไปเลยเยอะแยะเลยนะ งั้นมนุษย์เนี่ยนะที่อยากได้สิ่งโน้นอยากได้สิ่งนี้นะลึกลงไปเลยนะมันอยากประกาศอัตตาอยากย้ำว่าฉันยังอยู่นะฉันยังอยู่นะฉันยังไม่ได้หายไปนะกลัวมากเลยว่าตัวเราจะหายไปกลัวเราตัวเราหายไปนะเพราะว่ามันรักในตัวเองอย่างเหนียวแน่นเลยยอมไม่ได้เลยว่าไม่มีตัวเรานั่นคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นคำสอนที่ฝืนความรู้สึกของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายมากเลยท่านกล้าหาญนะท่านกล้าประกาศว่าไม่มีตัวเราหรอกมีแต่รูปธรรมนามธรรมที่เกิดเป็นคราวๆถ้ายังสำคัญมั่นหมายว่ามีเรานะก็ยังมีความทุกข์แนบอยู่เสมออย่างร่างกายนี้ของเรานะพอมันแก่ใช่ไหมก็เราแก่พอมันเจ็บก็เราเจ็บมันตายเราก็ตายจิตใจเนี่ยมันพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะเรารู้สึกว่าเรารักคนนี้มากเลยไม่ได้เห็นนะเนี่ยเสียใจเจอกับสิ่งที่ไม่รักนะสิ่งที่รักสิ่งที่ไม่รักเนี่ยจิตเป็นคนให้ค่านะตาเราแค่มองเห็นไม่ได้ให้ค่างั้นพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เพราะใจมันให้ค่าว่าไอ้นี่รักเจอสิ่งที่ไม่รักก็เพราะใจมันให้ค่าว่าอันนี้ไม่รักนะนี่ใจมันให้ค่าขึ้นมาถ้ายังมีอย่างนี้อยู่นะยังให้ค่าอยู่ทางใจก็ยังมีความทุกข์เกิดขึ้นได้เรื่อยๆไปมีสิ่งที่รักหรือมันจะรักได้สักแค่ไหนจะไม่อยากเจอสิ่งที่เกลียดเป็นไปได้หรือที่จะไม่เจอสิ่งที่เกลียดเลยพวกเราเจอสิ่งที่เกลียดเสมอนะแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้ตัวขับรถอยู่เราเกลียดอะไรเราเกลียดไฟแดงรู้สึกไหมเรารักไฟเขียวเคยนึกไหมเห็นไฟแดงเห็นไฟเหลืองเนี่ยไฟเหลืองแปลว่าอะไรเหยียบเข้าไว้นะเพราะอะไรเกลียดไฟแดงเนี่ยใจเรารักโน่นเกลียดนี่อยู่ตลอดเวลานั้นไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยเราคิดเหรอว่าต้องเจอคนนี้ถึงจะเกลียดเจอคนนี้ถึงจะรักเจอทักษิณแล้วก็เกลียดบ้างรักบ้างแล้วแต่ละคนนะเจออภิสิทธิ์นี่รักบ้างเกลียดบ้างแต่ละคนให้ค่าไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะใจมันให้ค่าใจเราจริงๆนะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียดอยู่ตลอดเวลาเวลาอากาศหนาวๆแล้วลมเย็นโชยมาเกลียดนะไม่อยากได้ลมเย็นๆเลยเวลาร้อนๆแล้วลมเย็นโชยมาชอบนะชอบโอ้ลมนี้สดชื่นดีใจแค่นี้เราก็ไม่เคยเห็นละเราปล่อยปลาละเลยนะใจเราก็แกว่งขึ้นแกว่งลงเดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียดอยู่ตลอดวันนะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราคอยรู้คอยเห็นไปเรื่อยนะเราจะเห็นเลยใจที่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงไม่ใช่เราหรอกนี่เห็นถึงขนาดนี้นะมันไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่สิ่งบางสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเท่านั้นเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปตัวเราที่แท้จริงไม่มีถ้าตัวเราที่แท้จริงไม่มีเนี่ยความดิ้นรนกระวนกระวายอยากแสวงหาความสุขอยากหนีความทุกข์อะไรนี่ลดลงตัวเราไม่มีแล้วอยากจะเป็นนายกไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้จะอยากแล้วตัวเรายังไม่มีเลยไม่รู้จะเป็นนายกจะให้ใครเป็นน่ะถามว่าอะไรเป็นนายกร่างกายเป็นนายกหรือจิตใจเป็นนายกร่างกายก็ไม่ได้เป็นนะจิตใจก็ไม่ได้เป็นนะความสำคัญมั่นหมายต่างหากที่เป็นจริงๆไม่มีใครเป็นอะไรหรอกมันไม่มีคนพอมันคิดว่ามีคนสักอย่างมันก็อยากโน้นอยากนี่ไปเรื่อยเพื่อมาประกอบอัตตาย้ำว่ามีคนอยู่นะมีชั้นอยู่นะแต่พอไม่มีชั้นสักอย่างเดียวนะมันไม่ต้องดิ้นรนหาสิ่งประกอบอัตตาอย่างเรามีมือถืออยู่ตัวหนึ่งนะเราใช้มาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามประดิษฐ์อักษรไทยเรายังใช้ได้เราก็ใช้ต่อไม่ใช่ต้องเปลี่ยนทุกอาทิตย์นะบางคนมันบ้าจริงๆนะเปลี่ยนทุกอาทิตย์ก็มีนะเปลี่ยนไปเรื่อยมีไอพอดรุ่นนี้ต้องเอารุ่นนี้อะไรอย่างนี้นะอยากโน้นอยากนี่นะมีโน้ตบุ๊กอันนี้แล้วเดี๋ยวรุ่นใหม่ออกมาก็อยากได้อีกแล้วทำไมจะต้องได้ของทันสมัยที่สุดของที่ดีที่สุดของที่เท่ที่สุดสุดท้ายก็คือเท่ที่สุดนั่นแหละคือประกาศอัตตานั่นเองฉันมันแน่เว้ยฉันมีของดีๆใช้อะไรอย่างเงี้ยนี่ประกาศอัตตาก็เพราะว่ามันเห็นผิดว่ามีตัวเราก็เลยต้องหาอะไรต่ออะไรมาพอกพูนเข้าไปเยอะเป็นภาระมากก็สร้างความทุกข์ให้เยอะนะงั้นเราได้รับความทุกข์แย่ๆเลยอย่างทุกวันนี้ต้องดิ้นรนหาเงินเยอะๆนะเพื่อมารักษาอัตตาอย่างเรามีรถยนต์สักคันนะรถกระป๋องมันก็นั่งก็ไปถึงที่หมายได้ใช่ไหมเราต้องนั่งรถแพง เราไม่ได้นั่งด้วยก้นแต่เรานั่งด้วยหน้า นี่มันเรื่องเซลล์เท่านั้นเองเรื่องอัตตาเท่านั้นเองมันทําให้เราเหนื่อยเกินความจําเป็นทําให้เราต้องดิ้นรนเกินความจําเป็นทําให้เราต้องแย่งชิงเกินความจําเป็นงั้นกระทั่งตัวเราไม่มีนะของเรามันก็ไม่มีหรอกมีแต่เครื่องอาศัยอยู่กับโลกถ้าใครรู้จักคําว่าพอนะจะมีความสุขคําว่าพอในหลวงท่านสอนให้รู้จักพอพอไม่ได้แปลว่าอดๆอยากๆพอหมายถึงว่าอยู่ได้ต้องอยู่ได้เคยอ่านหนังสือเรื่องนึงนะมีคนยากจนปลูกข้าวโพดต้องไปซื้อพันธุ์ข้าวโพดเข้ามานะข้าวโพดพันธุ์อื่นปลูกแล้วก็เขาไม่เอาเขาไม่รับซื้อคืนต้องไปซื้อพันธุ์ข้าวโพดมาแล้วไปซื้อยาฆ่าแมลงไปซื้อปุ๋ยเข้ามาเชื่อเข้ามาหมดเลยนะพอถึงข้าวโพดออกฝักมาก็เอาข้าวโพดไปขายคืนเขาแทบไม่ได้อะไรเลยยิ่งอยู่ยิ่งจนลงไปเรื่อยนะหนี้มากขึ้นมากขึ้นเสียไร่เสียนาไปหาพระขอเครื่องรางของขลังสักอย่างหนึ่งเถอะว่าทํายังไงจะรวยพระท่านก็บอกว่าจะทําเครื่องรางให้ก็ได้นะแต่ว่าจะสร้างพระเครื่องให้องค์แต่พระเครื่ององค์เนี้ยเจ้าตัวต้องช่วยสร้างต้องหาวัตถุที่จะมาปั้นขึ้นมาเป็นพระวัตถุที่จะใช้ปั้นเนี่ยนะจะต้องเป็นเมล็ดของพืชผลนะพืชผลที่กินใบได้นะเท่าไหร่กี่สิบชนิดก็ไม่รู้ที่กินลูกได้เท่ากี่สิบชนิดก็ไม่รู้เนี่ยถ้าเองไปปลูกต้นไม้พวกนี้นะแล้วเก็บลูกมานะมาผสมมาบดนะวันหนึ่งจะได้พระวิเศษจะเสกให้ไอ้นี่นะปลูกต้นไม้สารพัดเลยปลูกไปเยอะเลยมันมีกินทุกวันเลยคราวนี้มันไม่ต้องซื้อแล้วมีกินทุกวันเลยนะส่วนไหนกินไม่หมดก็ขายไหมขายได้ทีละนิดนิดหน่อยหน่อยได้เงินก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่หรอกเพราะมันมีกินมันก็อุตส่าห์เก็บไว้นะเอาใบมาบดบ้างเอาใบเดียวนะที่ยอดต้นนี้เอาใบเดียวนิดเดียวต้นไหนมีเม็ดเอาเม็ดเดียวอะไรเงี้ยมันบดไว้นะดูไปเรื่อยเมื่อไหร่มันจะเต็มบาท ที่พระให้มาบดมาสามปีนะมันยังได้นิดเดียวเลยวันหนึ่งเมียก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้เราสบายแล้วนะเราไม่มีหนี้ไม่มีอะไรนะมันเลยปิ๊งขึ้นมานี่ของพิเศษอยู่ตรงนี้นี่รู้จักพอนะก็มีความสุขได้ที่ในหลวงสอนให้เราทำนะอย่างโง่นะโง่แล้วเหนื่อยงั้นหัดภาวนาดูกายดูใจของเราไปเราสามารถมีชีวิตที่ไม่อดอยากหรอกมีความสุขได้คนรวยก็ไม่ได้มีความสุขนะหลวงพ่อกล้าท้าเลยมหาเศรษฐีมีความสุขน้อยกว่าหลวงพ่ออีกมันไม่มีความสุขจริงหรอกดูซิหน้าตาเราผ่องใสออกทั้งที่แก่ทั้งที่เหี่ยวขนาดนี้แล้วนะเสร็จทีมก็มันก็อย่างเงี้ยโอ้มีความสุขสู้เราไม่ได้อ้าวไปทานข้าวนะนิมนต์เลยครับ